Valsts prezidenta kancelējā izstrādātais Latviešu vēsturisko zemju likums veidots ar mērķi risināt vietējo kopienu kultūrvēsturiskās identitātes un piederības jautājumus. Nosakot katru pagastu un pilsētas piederību kādai no piecām vēsturiskajām latviešu zemēm – Vidzemei, Latgalei, Kurzemei, Zemgalei un Sēlijai. Paredzēts arī atbalsts vietējām kopienām. Likums iet rokā ar administratīvo teritoriju un atdzīvoto vietu likumu, kas noteiks pašvaldību darbu pēc nākamajām ietvaru vēlēšanām. Pie frakcijām nepiederošais deputāts Andris Kazinovskis pauda šaubas par kultūra telpu attīstīšanas plānu pēc novada reformas īstenošanas.
Piemēram, sēļi. Kas var sēļu jautājumus vislabāk risināt, ja ne paši sēļi? Ja būtu šī sēļu pirmā līmeņa pašvaldība, nu skaidrs, ka vislabāk to risinātu šī pašvaldība. Bet par cik šobrīd sēļi ir sadalīti vairākām pašvaldībām? Nu, es tur neredzu būtisku Sēlijas kultūra identitātes saglabāšanu. Bija jāizveido gan pašvaldības, gan reģioni, atbilstoši zeme.
Viktors Valainis no Zaļo zemnieku savienības, kurš ir arī Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors, aicināšot likumprojektā ietvert pilsētas, kas ir lielas administratīvas vienības ar ietekmi uz novadu un kultūra telpu vēsturisko attīstību.
Lai arī likumprojekta nosaukums ir Latvijas vēsturisko zemju likums, varētu arī mazliet parunāt par nākotni un ieskicēt arī esošo kartējumu un atzīmēt tās vietas, piemēram, kur izveidojušies lielāki novadi un kur vajadzētu atzīmēt, kur šim te novadam būtu tas centrs, nu, piemēram, tas pats Ilūkstes loma Sēlijā, kaut kādā veidā viņu formulēt. Un šī, manuprāt, šis likums būtu īstā vieta.
Administratīva teritoriālās reformas komisijas vadītājs Artūrs Tums plešno attīstībai par reaģējot uz kolēģu izteikumiem uzsvēra, ka kultūrvēsturiskās telpas nevienmēr sakrīt ar kādu novadu vai administratīvajām teritorijām. Topošais Latviešu vēsturisko zemju likums paredzēs arī papildu finansējumu, kuru sadala administrēs ministrijas. Vienlaikus Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītāja Inga Goldberga no Saskaņas frakcijas uzsvēra, ka mērķis ir labs, bet tas nedrīkstētu noslīgt plānos un norādēs no centra.
Tiek veidota vēl viena padome, kas no centra noteiks, kādi pasākumi būs jāievieš un kas saņems finansālu atbalstu reģionos. Ar ko vajadzētu sākt? Manuprāt, ar atbalstu tām aktivitātēm, ko vietējie iedzīvotāji jau dara. Gan saņemot kultūra kapitāla fonda, gan pašvaldību atbalstu, gan arī paši ieguldot savus resursus. Tikpat svarīgi ir uzticēties pašvaldībām, vietējām kopienām, nevis norādīt no centra, kas būtu darāms.
No debatēm izrietēja, ka Latviešu vēsturisko zemju likumā vēl sagaidāmas plašas un būtiskas pārmaiņas. Saeimas deputātiem priekšlikumu iesniegšanai uz otro no trīs lasījumiem dots mēnesis, līdz 19. decembrim. Jānis Kincis, Latvijas radio.